Verso via vento.
Denove ni renkontiĝas kaj denove post via reveno al Pollando, ĉar vi revenis el Nepalo, ni iomete laboris kune pri filmo, kiu rakontis pri via vojaĝo, kaj tuj vi malaperis, kie vi denove estis?
Jes, do, tute mi ne pensis pri tiu malapero, ĝi estis tre surpriza, ĉar Halina Komar, kiu estis antaŭe prezidentino de Pola Esperanto-Asocio, kaj nun ŝi mem organizis propran organizaĵon, kies celo estas popularigi Esperanton ekster Esperantujo, ne? Kaj montriĝis, ke ŝi organizis ekskurson al Nederlando kadre de la projekto de Eŭropa Unio, kiu estas nomata ĝenerale Grundvig-Operacio. Temas pri tiel nomata konstanta permanenta lernado. Do ĉefa celo aŭ objekto de ŝia agado estas la triaĝo, sed tamen montriĝis, ke en la ekskurso, kiun ŝi organizis, estis multe da junaj homoj, ĉefe el Novi Sącz, kie Halina Komar laboras. Do mi estis en lasta momento petita, ĉar estis simple loko en buso, do porque la buso ne veturigu aeron, oni prenis miajn ostojn, kaj mi tie sidis, kaj mi estas tre kontenta, ĉar mi ekkonis Eŭropon, kiun mi tute ne konis antaŭe. Do tiel mi pensis, ke ĝenerale mi okupiĝis pri foraj landoj, ĉefe pri Latinameriko, kaj mi eĉ atingis iaj treege forajn anguletoj de la mondo, kiel ekzemple Ushuaia, ses la plej suda urbeto de la mondo en Argentino. Kaj subite mi ekkonis ankaŭ iusence finon de Eŭropo, temas pri frizaj insuloj. Fakte nia celo en la programo de la ekskurso estis konatiĝo kun la frizlanda kulturo.
Mi komprenas, ke vi ekkonis la membrojn de la muzika grupo Capriol, ĉar ili fakte popularigas frizan muzikon en Esperanto eĉ.
Ne nur Capriol, sed ankaŭ Kaito, kiujn mi pli frue jam konis de antaŭ pluraj jaroj, sed tute mi ne sciis, ke ili estas frizoj. Estas fakto, ke ĝuste tiuj ambaŭ muzikaj grupoj reprezentis la frizan kulturon. Ili cantis ne nur en Esperanto, sed ankaŭ en la frisa lingvo, kaj entute mi eksciis, ke tia lingvo ekzistas. Fakte ĝi estas iu varianto de nederlanda lingvo, sed tamen tiel aparta, ke oni povas ĝin nomi frisa lingvo, ne nederlanda.
Ĉu vi ekŝatis la muzikon kaj la kulturon?
Ne nur, vidu. Krom tiuj du muzikaj grupoj esperantistaj, ni ankaŭ havis kontakton kun alia popola ensemblo de maljunuloj. Ĉiu aŭskultis ilin kun granda intereso, ĉar tio estas maljunaj entuziasmuloj. Cetere mi ankaŭ ne sciis pri tio, ke frizoj estas popolo tre riĉa, popolo kies historio jam estas pli ol 1000 jara aŭ eĉ pli, kaj ili havas propran kulturon, tre interesajn vestaĵojn, do ili prezentiĝis kadre de kultura seminario. Do ili ne nur kantis, sed ankaŭ rakontis ekzemple detale pri sia vestaĵo. Mi miris, ke unu horo estis dediĉita nur por klarigi, kiel aspektas kaj el kio konsistas la kasko, kiun portas virinoj. Cetere, kion mi rimarkis, la homoj, frizoj, estas tre altaj. Do eĉ tiuj maljunuloj dancantoj aspektis tute impone, ĉar ŝajnas al mi, ke eĉ virinoj pli malpli preskaŭ dumetraj dancistinoj. Do ni konatiĝis ne nur kun la friza kulturo, sed ĝenerale ni ankaŭ pri la nederlanda. Ni vizitis interalie Hagon kaj Amsterdamon. En Amsterdamo estas belega urbo renesanca ĉefe, kio min plej multe impresis. La unuan fojon mi proksime vidis 200 pentraĵoj de Van Gogh, kaj vere rigardante ci foie de proxime, cae sen urgio, sen curado, mi povis rigardi unuopa in bildoin cae constati che effective tiu Van Gogh estis geniulo.
Renkontiĝo kun Roman Dobrzyński post reveno el Nederlando kaj mi aŭdis, ke denove vi forveturas, kie ne?
Jes, do baldaŭ mi forveturas al Erfurto, kie okazas Germana Esperanto-Kongreso, kaj mi veturas kun granda ĝojo, ĉar la ĉefa temo de la kongreso estos la Zamenhof-strato, do mia libro, okaze de la germana eldono, kaj mi ricevis unu horon kaj duono por paroli pri diversaj aspektoj, kaj speciale pri la tradukoj de la Zamenhof-strato, ĉar la germana, kiu antaŭ nelonge aperis, estas la 14 eldono de tiu ĉi libro. La germana estas la 14 lingvo, kaj tio estis por mi speciale ĝoja, ĉar kiam oni komencis traduki spontane tiun ĉi libron, mi ĉi tie parenteze diru, ke mi havis neniun influon en tradukado de la libro, sed kiam aperis en diversaj lingvoj, tiam mi fakte revis che la libro ancao estu eldonita en la germana lingo, cae tio plenumigis. Do, crome, mi havas ancao alian taskon, jam estas fixita, che la unuan tagon de la congreso mi presentos nian novan filmon cun kiu vi kunlaboris, verso via vendo kunlaboris en produktado de tio filmo, pri Nepalo, Nepalaj amplitudoj, kaj mi ankaŭ havas unu horon kaj duono por montri la filmon kaj paroli pri tiu tre interesa peco da Esperantujo.
Ĉu mi rajtas inviti vin post la reveno el Germanio ankaŭ al la studio por rakonti al la aŭskultantoj pri tio, kion vi tie renkontis?
No, memkompreneble, mi ĝojas, ke Varsovia Vento interesiĝas pri mi, ĉar mi interesiĝas pri Varsovia Vento, do estas reciproka. O vidu, vera amo devas esti ĉiam reciproka, no? Do kompreneble mi volonte parolos pri la kongreso en Erfurt. No, mi tre ĝojas, ĉar mi deziras prezenti ankaŭ alian filmon pri Ŝtavno-Zdruji. Okay, ĝuste en tiu urbo en la jaro 1912 ripozis Ludoviko Zamenhof, kaj kiam ni malkovris tiun fakton, tiam ekde kelkaj jaroj sileziaj esperantistoj organizas feriadon, kiu estas ĉiam pli interesa kaj ĉiam pli multaj homoj, do mi profitas la okazon por inviti al tiu loko ekde la 4 ĝis la 10 de aŭgusto.
Konan dankon.
Dankon, kaj mi salutas ĉiujn aŭskultantojn de Varsovia Vento.
Sur van en klube pendas man nova for belulin mystika visa mitre chatus koniren sui una vi iris poi Marie paris vides vi sarò se ci amestos in mia memoria. Kai nun, mia amas mia knun, kai mi vidas vian foton. Jes kai mi, mi admiras vin, kia juno mia forte. Sviano Marie sed do iuna di iris por Marie faris vides visaro ser amico escribis sur via tombo tangon al mia boro por alta cara cielo, men vi resto sen memoro de ano de la verda stelo. Dancomo mia laboro, por alta cara cielo, men vi resto sen memoro de ano de la verda stelo. Dankon pro via laboro, por alta cara cedo, men vi restas en memoro de ano e de la veda stelo.
Varsovia, vento.